El que avisa no es traidor, y ya les decíamos que íbamos a hablar de cine, de ese festival. De hecho, esta mañana tenía lugar esa rueda de prensa en la cual se ofrecían esos datos, ese balance. Tengo aquí parte de esa información y, bueno, a priori, esos 15.000 asistentes yo creo que hablan de éxito, ¿no, Óscar?
Hola, Boas.
Pues, Boas de nuevo.
Sí, realmente un exitazo. Sí, porque, bueno, o apoio da dos espectadores, da cidadanía, o sea, foi exemplar. O sea, tivemos ateigadas pois tanto as salas como todas as actividades paralelas, a propia exposición, o sea, esa, que máis se pode pedir, vamos.
A exposición, por certo, continúa, non? Ainda está cando.
Exacto, a exposición podese ver ata o día 2 de novembro.
Ay, bueno,
así que ainda vamos a seguir sumando pois asistentes.
Bueno, pois a ver, vamos a intentar, porque foron tantas as cousas, nós tamén dende o magazine intentamos darlle cobertura, pero era imposible, porque todos os días había moitas presentacións, evidentemente todo non se pode tocar. Pero sí que me gustaría ir mencionando un pouco. Arrancamos por o tema dos premios, por exemplo, que foi un dos últimos actos, non?
Sí, bueno, os premios entregáronse pois na gala de clausura.
O sábado anterior.
Exacto, sábado 4, ás 8 que empezou a gala, e, bueno, pois entregaron case todos os premios aí, agás os dous premios honoríficos que se entregaron na gala de inauguración, e logo o premio Ópera Prima, que se entregou pois a metade da semana na proxección de Una Quinta Portuguesa, que foi a película premiada con ese premio, e veu a directora tanto a presentar o filme, a Belina Prat, como a recoller o premio.
Despois tamén chamoume moito a atención, e penso que tamén é importante, evidentemente estamos a falar de un festival de cine internacional, pero é de Ourense. Made in OU. É importante tamén dar ese oco aos nosos creadores, non?
Bueno, para min é
digamos, a clave, vas decir.
Sí, é dicir, ir dende o local ata o mundial, non? Por establecendo un orde. Entón, penso que tiñamos que coidar moito máis o de aquí para poder espallarnos. É unha aposta persoal como creador ourensán, pois tanto o Made in OU como a sección Faíscas. En Made in OU, pois houbo 9 proxectos da provincia de Ourense que se presentaron. Púdose ver na sala do Marcos Valcárcel con tamén unha moi boa asistencia e unha moi boa acollida, tanto por parte dos creadores que por fin tiñan un oco no festival da súa cidade, como, bueno, polos asistentes que ás veces pois van máis aló de amigos e familiares, senón que tamén houbo curiosos que quixeron ver pois que estaba facendo a xente de Ourense, co cual, bueno, pois éxito. E logo, bueno, pois a sección Faíscas, que foron 3 proxectos, que ademais, bueno, pois para ter en conta que se fai durante unha semana partindo de cero, a peza ten que estar entregada, pois tamén uns resultados máis que dignos, e ademais con esa convivencia que tiveron que facer os 3 equipos, todos eles nos diron un feedback increíble, o sea, de repetir todos. Así que, bueno, pois tamén super contentos con a moi boa acollida de algo novo como Faíscas.
Uh-huh. Hai canteira que no Ourense, vos creadores?
Bueno, a lo menos imos a poñer todos os mimbres dende o Ourense Film Festival para que si asa canteira, porque a canteira tamén hai que coidala e hai que acompañala.
Hai que traballar aí.
Exacto, sí. Ninguén, eu sempre o digo, a veces pois seguramente vexamos pezas que son de dudosa calidade, pero que todos os grandes directores da historia do cine teñen pezas de dudosa calidade, pero é necesario, é un aprendizaxe.
En calquera profesión, non?
Exacto. Entón, bueno, pois darlle un oco para que eles podan expoñer os seus traballos e ter como un reto, non, o superarse, porque os está vendo xente e ao mesmo tempo o compañeiro que viu que ese facendo ese proxecto ten cabida no festival tamén vai querer crear. E ao final, bueno, pois serás unha nova ilusión, unha enerxía de facer cousas dende Ourense, que eu como asistente a outros festivais, sempre ves que non hai nada de Ourense. O sea, hai moi pouco contido audiovisual creado dende Ourense.
Bueno, pero eso tamén hai que potencialo, lóxicamente, non?
Exacto. Entón, bueno, pois con accións como esta, pois estás potenciando que, a lo menos, se xere moito máis contido.
Eso non acontece a nivel galego. A nivel galego se están facendo moitas cousas.
Sí, efectivamente. A nivel galego aí se están facendo moitas cousas e se están facendo moitas cousas interesantes.
Bueno, claro. As outras xa non as contaba. As que non interesan, que non teñen mínimo de calidad, xa non estaban, no.
Bueno, eu son, no conto. Eu son acérrimo defensor de todo. O sea, o que pasa que sí que cada cousa no seu lugar. Non, porque é igual de malo poñer nun pedestal unha obra que non debería estalo, como ao revés, non? Unha moi boa obra que non este no sitio onde merece. Así que cada cousa no seu sitio está moi ben.
Toda razón. E bueno, tamén é certo, a min pásame, supoño que a todo mundo. Ti vas embalao a ver unha película que ten moi boa crítica, pero non.
Bueno,
este
a ver.
Este tamén pasa. Pero igual digo eu será que eu non entendo.
No, moitas veces é que tamén é o bo da arte, calquer disciplina artística é o gusto persoal, o que a vivencia de cada un influe en como se percibe a obra. Ti vas pois ao Museo do Prado, hai obras aí expostas que ti nin que chas regalaran as porías na túa casa.
Claro.
Implica que non é unha boa obra? No, pero bueno, pois que a ti non conecta contigo. De que as películas pois pasa exactamente o mesmo.
Claro, non me atrevo a discutir ao crítico nin lle direi non.
pero a mí non
me gusta.
Tamén que se pode discutir cos críticos. Hai críticos que parece que están por enriba do ben e do mal. E se tantos saben de cine, por que non fan cine?
Bueno, oye,
claro.
Aí las dao. Tamén é certo que sobre gustos non hai nada escrito, eso sí.
Exacto.
Que de todas maneiras, é certo, falamos do que se fai en Ourense, en Galicia, quizáis temos esa posibilidad de conectar mellor co que se fai na nosa zona, porque son problemáticas, realidades que están máis preto.
Pois mira, eu aí...
Ou non, pregúntoche,
Eu difiro, porque ao final a problemática global é entendible en calquer punto.
Sí.
De feito, hai moitos filmes que pasaron por aquí nesta sección oficial, pois mesmo a gañadora do Premio do Público, xa ten unha problemática social que se conta dende Italia, pero que o público pois abotou increíblemente ben. Por que? Porque tamén se entende aquí esa mesma problemática. Entón, bueno, ao final, como sociedade, todos estamos no mesmo barco.
Se decíamos problemática, acercáronse máis espectadores a esos filmes cun trasfondo ou non necesariamente?
Sí, a ver, todos os filmes que proxectamos teñen un trasfondo social.
Eu por o que vin, sí, non?
Sí, 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 é a nosa liña marcada e estamos traballando para que continuemos por aí, porque temos que ser un motor máis aló do cultural, temos que pois ser un motor social, porque é un evento moi potente. Bueno, pois a veces algo de empatía non nos ven mal, para lograr moitas veces esa empatía e ver esas outras vidas que hai, que son alleas a un, pero que existen.
Uh-huh. Aí estuvo esa calpurnia de honra para Daniel Guzmán, que estuvo de feito conosco, a verdade que unha maravilla.
Un amor de persoa.
Sí, parece, de verdade.
Porque ademais...
Moi cercano, non?
Moi cercano, con moitísima humildade. É dicir, nos cando replantexamos a quende debíamos outorgar este ano a calpurnia de honra, que é o maior premio do festival, ademais unha calpurnia remozada por Buciños.
Sí,
pois,
claro.
Bueno, pensamos pois que Daniel Guzmán encarnaba todo o que debía levar ese premio, que é un compromiso social, un bo facer de cine, unha boa persoa, alguén que estivo xa varias ocasións no festival, pois tanto participando como no apartado de xurado. É dicir, ademais estreaba xusto película neste 30 aniversario, co cual el pudo presentar a película na gala de clausura. É dicir, confluía todo para que él, nesta 30 edición, fora a persoa que se levara a casa a nova calpurnia.
Supoño que tamén cando se fai balance están aí esos datos, un reflexiona nesos días que está acontecendo, supoño que non hai tempo para pensar moito. Non. Estás en acción e punto, non?
Sí.
Que sensación tes? Quero dicir, supoño que dirás, ai, aí equivoqueime, podíase facer desta maneira, algo que digas, isto hai que cambiálo, ou non tes así unha sensación
pois,
clara?
Mira, inda que para a cidade a edición número 30, para non ser a edición número 1. Entón, con esta edición...
Por eso, claro, tamén, claro.
Claro, con esta edición partimos de agora xa sabemos como vai o tema. Entón, esta pregunta xa poderei responder o ano que ven, segundo fagamos o próximo ano, porque este ano, claro, é partir de algo. Entón, probablemente hai cousas a mellorar, pero conto que non tuvemos ningún erro, únicamente hubo, é dicir, cumplimos con toda a programación prevista, rigurosamente. Únicamente, como dicía, houbo un pequeno contratempo técnico nunha proxección dunha película que,
bueno, esas cousas,
que non tiña a calidade que, bueno, pois que demanda un festival destas características. Eso solventámolo pois, non ao momento, pero no seguinte pase xa estaba todo ben. Por decir algo que sucedeu, porque tamén ás veces parece que nunca pasa nada, que todo é perfecto. Bueno, pois hai este suceso que es, vamos, que además que estaba o guionista, o director na sala, vamos, super comprensible porque son factores alleos á organización e incluso ao propio cinema.
Sí, por moito que este todo preparado.
Sí, é comprobado.
Comprobado. E da rabia, bueno, sí. A mí pasa moitas veces co programa, digo, co traballiño que se leva, claro, para facelo despois, bueno, e cousas que escapan a tua...
Exacto.
E a que asumilo, aunque de rabia.
Sí, dende logo.
É o que hai. En todo caso, Óscar, graciñas por atendernos.
Moitas grazas a vos.
Falaremos.
Por suposto.